У Менску 23 година у эфира «Ночная свобода» у студии Ольга Короткевич. Про пару хвилинов историчная передача Сергея Шупы на «Хвале свободы». Позднее запись онлайн-конференции с директором Белорусской службы радио «Свобода» Александром Лукашуком. И позднее огляд ваших листов передачи «Поштовая скринка 111». Ну а зараз международные новины. Сенат Злучаных Штатов Америки проголосовал супраць выделения запрошенных президентом Бараком Обаму 80 миллионов долларов, потребных для закрытия военных тюрем у Гуантанамо. Сенаторы так само отмовились ухвалить перемещение 240 вязней у Гуантанамо на территорию Злучаных Штатов. Тем часом Украине гучать заклики до президента конкретизовать свои планы на конт того, что отбудется с вязнями после меркованного закрытия базы. Завтра будет промова Обаму в справе национальной безопасности, у якой чекаются выказывания на конт этой проблемы. Россия витала як паспяховыя двухдзённыя перамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі, мэта якіх аднаўленне размовы наконт новай дамовы пра ядзернае разбраенне. Тэрмін старой сканчваецца ў снежні. Паводле агенцыі Reuters, якая цытуе расійскага дыпламата, што не пажадаў, каб яго імя было названае, перамовы ў Маскве былі ў канструктыўным кірунку. Наступныя адбудуцца ў Женеве на пачатку чэрвеня. Раней міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў, што прагрэс у пытанні новай дамовы можа быць немагчымым без абмеркавання плану США размясціць элементы супрацьракетнай абароны ў Цэнтральнай Еўропе. Расія супраць гэтых плянаў. Першая спроба парламенту Молдовы абраць новага прэзідэнта не завяршылася поспехам за байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіроўнай камуністычнай партыі, прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грычаная набрала 60 галасоў са 101 магчымага, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Парламентары ад трох буйнейшых апазіцыйных партыяў пакінулі залю да пачатку галасавання, што змусіла спікера былога прэзідэнта Вароніна прызначыць новы тэрмін галасавання. У выніку аварыі інданезійскага ваеннага самалёту, які перавозіў вайскоўцаў з іх сем'ямі і па невядомай прычыне спікіраваў у жылыя дамы, загінулі 98 чалавек. Спачуванні ўраду краіны ў звязку з аварыяю выказаў таксама прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Свіны грып шырыцца на амерыканскім і азіянскім кантынентах. За апошнія суткі паведамляецца аб сотні новых захворванняў у Мексіцы і адным смяротным выпадку ў Злучаных Штатах Амерыкі. У Японіі сёння лік заражаных дасягнуў 200 чалавек. Іран паведамляе аб паспяховым выпрабаванні ракеты дальнага радыусу дзеяння тыпу «Зямля-Зямля». Паводле іранскіх медыяў, прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, наведаючы паўднёвую правінцыю Семнан, дзе адбыўся меркаваны запуск, што Ісламская рэспубліка цяпер можа паслаць любога нападніка ў пекла. Вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас беларускай свабоды ў сеціве www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыёвызваленне». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2005. На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергея Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў Радыё Свабодная Еўропа, цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў «Звон свабоды», выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай ў амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га З'явіўся новы лягатып. Аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры. Яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё. У кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Аляксандр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Што найважнейшае сёлета адбылося ў Беларусі?
Не знаю, мне кажется, спартсмены у нас хорошыя в Беларусі. Ну, гордзіцца є за што. Беларусі такая нация работящая, стараемся улучшаць сваю жизнь.
Ну, День Победы, праздник был, і все. 60 лет прошло, ещё старики бедные, те живы, и вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вось гэты конфликт с Польшей, які был, потому что это не некий там звычайный конфликт, а это менавіта тенденция, якая развивается, и это один из рубежов, який не вельми добро может сказаться на нашей краине, бо у таких вот конфликтах с краинами я развязываю, все больше и больше могут замораживаться наши отнозины. Коли конфликтов не было, коли бы относины были больше теплые, это было бы, безумовно, больше становище для нашей краины.
Наши дети победили в Евровидении. Молодцы, они как бы представляют дальнейшая победа, дальнейшая развитие наше, может, вот это.
Что отбылося важно?
Ну, что отбылося? Была одна газета незалежная, то есть не стала. Что тут говорить? Разумный человек никогда до этого не допустил бы. Одну оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылося. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Меленкевича. Трохи об'єдналася позиція. Вельми добра, що думка есть ще одна у людей появилася. Ну, такого ярко вираженого одмовного то не відбулося. Ну, а ніяк так сумно. Газет нема чого читати. Нема ділової газети, білоруської ділової. Ну, я вже не говорю про Гродненську погоню. Як це робиться? Вельми дренно робиться. Ніякого загаду, каб не видавати, нема, але і газети нема. Це не то, що не по-человечески, а це нечесно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дель Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з Быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе», дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Аляксандра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз ми знову вертаємося на передновогодні вулиці білоруських городів, де звичайні громадяни розказують про найважніші, на їх думку, події 2005 року.
Будовництво бібліотеки.
Події 2005 року?
Вибори.
Я лічу, що... Ви бачили, як відкривали метро? Три станції. Я лічу, це важні події 2005 року.
Події? Це год плохой дуже. Я його глаз травмувала, розбила на дачі палкою. Тепер сліпаю на один глаз.
Ну, для нас у нас свадьба сина була.
Наша зв'язочка победила на Коровіцині. Вот это вот запомнилось больше ничего.
Сесть я не могу.
Где? Это, может, победа на Евровидении детском. Это вельми великая подея, я думаю.
60-летие Минска.
Великая земля войны победы. Это так само лишь важнейшие даты.
А для вас особисто?
Поступление в колледж.
Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максим, это перемога Вольги Ксении на дитячем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Сегодня что-то мрачное, мне кажется.
А для вас особисто, может, была некая подея важная в житии?
Ну, особисто. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода... Пока мы можем слышать.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвале свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005.
Панорама подеев у свете у 2005 годе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Цюльпанавая рэвалюцыя ў Кыргызстане адхіляе ад улады прэзідэнта Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацынгер. Узбекскія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкненняў, паводле розных крыніцаў, гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрландаў на рэферэндумах выказваюцца супраць еўрапейскай канстытуцыі. У выніку тэрарыстычных нападаў у лондонскім метро гіне 56 чалавек. У дацкай газеце «Юландспостэн» з'яўляюцца карыкатуры на прарока Мухаммада. Прэзідэнтам Польшчы абраны Лех Качынскі. У Францыі адбываюцца масавыя беспарадкі з удзелам эмігранцкай моладзі. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае брытанскі драматург Гарольд Пінтэр. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы на хвалі свабоды, прысвечанай 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать, и этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последнее, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избирал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылись, я стал мастером спорта. Мне это очень приятно. В составе Беларуси, ну, худко будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было.
Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей, все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Мы протягнем передачу «На хвалях свободы» после короткого напоминку про основные темы сегодняшнего дня. Беларускай службе радыё «Свабода» сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё «Вызвалення» пачынаўся гімнам «Пагоня». У Мінску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Мінску знаходзіцца прэзідэнт радыё «Свабода» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Миколай Алтухович, який голодає от 16 красовика, знаходиться у республіканському туремному шпиталі. Туремні урачі лічать його стан нормальним і збираються виписати. Громадські активісти з Калінковичів накерували у адміністрацію президента, урад і парламент зворот супроть будовництва у Білорусі атомної електростанції. Поводле даденых Федерації профсоюзов у травні більш як 60 заводов і фабрик перейшли на неповний працовний день. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Закон – это обовязковое для всех правило, вызначенное законодавчим органом улады. А в неправовой державе, лечит философ Татьяна Протько, слово «закон» воспринимается как мит.
«Життё и смерть митов». У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
«Белорусская Атлантида» у нашей программе завтра. А зараз про тяг передачи «На хвалях свободы». Сергей Шупа расповедает про год 2005.
Ну а теперь мы подсумуем подеи 2005 года у Беларуси. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс даюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у Доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Александра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Казулін. Закрыты беларускімі ўладамі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт рэгіструецца ў Літве. Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Як я ўжо згадваў на пачатку перадачы, у 2005 годзе адна з сыходзіў і ў канцы году вярнуўся часовы афганец, дырэктар Александр Лукашук. У канцы снежня ён падводзіў вынікі свайго году. Са мной побач у студыі дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Нашы сталыя слухачы на працягу апошняга году маглі чуць у эфіры каментары Александра на тэмы Афганістану. Больш за год наш калега ўзначальваў «Радыё Свабодны Афганістан», але ў снежні пасля завяршэння гэтай працы вярнуўся ў беларускую службу.
Сергей, нашых слухачоў цікавіць, безумоўна, перадачы па-беларуску, а не на дары ці пашту. Скажу толькі, што для мяне гэта быў надзвычай цікавы і плённы досвед. Наша афганская служба стала самым папулярным і самым уплывовым радыё ў Афганістане, якое слухаюць каля 15 мільёнаў чалавек, ад чысцільшчыка чаравікаў да прэзідэнта Карзаі. Але нашым слухачам, спадзяюся, было б прыемна даведацца, што аўдыторыя ў Афганістане палюбіла класічныя беларускія рубрыкі «Падарожжа свабоды», «Афганская замежжа». Тысячы слухачоў удзельнічалі ў конкурсе «Мой герой». Я хочу сказаць, што большыня ўжо класічных перадачаў беларускай свабоды будуць гучаць і ў наступным годзе. Праскі акцэнт і экспертыза, беларуская Атлантыда і вострая брама, вольная студыя і паштовая скрынка 111. Нязменнай застанецца і наша задача – повна, своєчасова і об'єктивна інформувати про події у Білорусі і світі.
Перед тим, як говорити про нові передачі 2006 року, питання, якої цікавить і тривожить многих слухачів, як повпливають поправки у кримінальний кодекс, які обмежовують свободу слова у Білорусі на працю радіо?
На жаль, і наші слухачі про гэта ведаюць, наша праца ўжо абмежаваная ў самым галоўным. Беларусь – адзіная краіна ў Европе, дзе радыё «Свабода» не мае рэтрансляцыі. Наш эфір абмежаваны кароткімі і сярэднімі хвалямі. Слухачам даводзіцца літаральна лавіць, часта з цяжкасцямі, наш сігнал у эфіры. Што да адказнасці за заведамыя лжывыя звесткі, дык тут праблемы я не бачу. Наша задача якраз палягае ў тым, даваць дакладную, усебаковую інфармацыю пра падзеі. Іншая справа, ці падабаецца яна каму-небудзь ці не. Што тычыцца заклікаў, якія могуць пашкодзіць Беларусі, гэта не юрыдычная, а палітычная фармулёўка. За сталінскім часам з падобнай фармулёўкай расстрэльвалі, за брэжнеўскім саджалі, падчас гарбачаўскай перабудовы і пасля з такімі заклікамі станавіліся палітычнымі лідарамі і нават прэзідэнтамі. Розныя ацэнкі і меркаванні – гэта проста прафесійная норма дэмакратычнай журналістыкі, і яе немагчыма адмяніць законадаўча.
Але сіноле, вернемся да пытання, што новага з'явіцца на хвалях свабоды ў 2006 годзе?
Назаву, Сергей, толькі адзін праект – імёны свабоды. Мы хочам стварыць радыёпантэон, згадаць людзей, якія сваім жыццём, учынкам паспрыялі свабодзе і незалежнасці Беларусі. Кожную раніцу ад панядзелка да пятніцы у абноўленай ранішняй перадачы будзе гучаць міні-эсэ пра чалавека, чый лёс звязаны з гэтым днём, а ўвечары прагучаць спецыяльныя перадачы. У студзені, напрыклад, гэта будуць партрэты Ігара Герменчука, дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання, рэдактара газеты «Свабода», якому 1 студзеня споўнілася б 45 год. Будзе перадача да 80 годзе Янкі Фелістовіча, нацыяналіста, закінутага ў Беларусь на парашуце і расстралянага тут. Прагучыць імя Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, які ўсё жыццё правіў службу па-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага.
А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе і шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звычайна, на развітанні мы звярталіся да слухачоў са зваротам «Заставайцеся са свабодай». Я хачу дадаць, не толькі «Заставайцеся са свабодай», але «Далучыце да свабоды сябра, суседа, калегу». Мы зробім усё, каб вы не пашкадавалі пра сваю рэкамендацыю.
Гаварыў Александр Лукашук, які ў канцы 2005 году вярнуўся на пасаду дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». Урэшце, у самы апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк.
«25 снежня. Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэнне Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітанне ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляцы перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духоўнага рэгрэсу і крызісу Еўропы. але галоўная прычына адмаўлення ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм, але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індыя 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы. Некае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на адны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, цемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці, як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95-й год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі і папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з пазняком, калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозы ў газеце «Свабода». Загаловак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96-м годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96-й год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістікаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг перадачы Сергія Шупы «На хвалях свабоды» слухайце ў нядзелю. Гэта будзе расповед пра год 2006.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У Менску 23:30 у эфиры «Радио Свобода», «Ночная свобода». И после выпуску новин вы почуете запись онлайн-конференции с директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком и огляд ваших листов передачи «Поштовая скринка 111». Ну, а зараз выпуск новин и начинаем поведомлениями из Беларуси. Беларускай службе радыё «Свабода» сёння 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыёвызвалення пачынаўся гімнам «Пагоня». У Менску прайшла прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэтая кніга «Адзін дзень палітвязні». Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін прапанаваў стварыць асацыяцыю палітзняволеных. І ён заявіў, што вельмі важна, каб голас палітвязня быў пачуты ў новых палітычных умовах. Фоторэпартаж з імпрэзы на нашым сайце свабода.орг. Менск наведаў прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе партыі БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Аўтуховічам. Прэзідэнт Радыё Свабода таксама звярнуўся з просьбай пра сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Аднак адміністрацыя прэзідэнта паведаміла, што той заняты да верасня. Мікалай Аўтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя лекары лічаць яго стан нармальным, нягледзячы на тое, што галадоўка працягваецца больш як месяц. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта ўрад і парламент зварот мясцовых жыхароў супраць будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень. А вы на хвалях Радыё Свабода працягваем навіны. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам Баракам Абамам 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гуантанама. Расія вітала як паспяховыя двухдзённыя вынікі перамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі, мэтай якіх аднаўленне перамоваў наконт новай дамовы аб ядзерным разбраенні. Тэрмін старой сканчваецца ў снежні. Паводле агенцыі Reuters, якая цытуе расійскага дыпламата, які не пажадаў, каб яго на імя было названае, перамовы ў Маскве былі ў канструктыўным кірунку, наступныя будуць у Жэневе на пачатку чэрвеня. Раней міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў, што прагрэс у пытанні новай дамовы можа быць немагчымым без абмеркавання плану США размясціць элементы супрацьракетнай абароны ў цэнтральнай Еўропе. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завершылася поспехам з-за байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіраўнай камуністычнай партыі, прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грычаная набрала 60% галасоў са аднаго магчыма, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Парламентары ад трох буйнейшых апазіцыйных партый пакінулі залю. Вы слухалі выпуск навіну, наступны на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння спаўняецца 55 гадоў беларускай службе Радыё Свабода. У інтэрнэце на пытанні наведнікаў нашага вэб-сайту адказваў дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Шаноўныя сябры з Радыё Свабода, віншуем з 55-годдзем. Вельмі цэнім унёсак беларускай свабоды ў справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем і надалей заставацца крыніцай свежай і аб'ектыўнай інфармацыі для беларусаў. Жыве свабода, жыве Беларусь, напісалі ўдзельнікі руху за свабоду.
Шчыра дзякуй. Мы вельмі рады, што за свабоду нашу радыёстанцыю існуе цэлы рух. Ну, а калі сур'ёзна, канешне, мне і маім калегам вельмі прыемна трымаць такія віншаванні. Я думаю, у гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч? Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У мяне самога дваістае пачуццё. Будзем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная.
Радыё Свабода было створана як радыё. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі?
За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў і навіны, да інфармацыя штодзённы хлеб свабоды. Щодня у ефір, я просто нагадаю некоторим слухачам, виходить 16 свіжих випусків міжнародних новин. 4 години з 8 – це фактично поширена інформація про події дня в Білорусі і світі. Ми, звісно, обов'язані не тільки інформувати, але й аналізувати події, проблеми, не тільки політичні, але й соціальні, культурні, духовні. І ми імкнемося так само створати. Газета, кажуть, живі один день, а радіо ще коротей. Але якість і значність некоторих передачів така, що, на нашу думку, відповідає якісно іншому формату – книжному. І ось книги «Бібліотеки Свободи» роблять те, що і «Радіо Свобода», тільки нашмат довжей і, махчима, навіть мацней.
Олександр, со святом вас! Скажіть, ви так само супраць геїв? Уся білоруська опозиція ненавидить геїв. Чому? Країна імкнеться йти у Європу, а тих, хто хоче нас туди вести, затятий гомофоби. Як ви думаєте, з чим це зв'язано? І чому радіо, яке повинно нести свободу у громадстві, стоїть у боку і назирає за тим, як подавляються прави геїв, як з боку влади, так і з боку опозиції? Пише Енді.
Дякую. Скажіть, а чому ви супраць вегетаріанців і польотів на Марс? Ви, звісно, спитаєте, а з чого я взяв, що ви супраць? А з чого ви берете, що я і Радіо Свобода супраць геїв? Ми не допускаємо дискримінації поводлі національної чи релігійної приналежності, сексуальної орієнтації чи узросту. Гета і в широкому сенсі ви безумовно маєте рацію стандартна норма сучасного цивілізованого демократичного громадства. Ми, до речі, даємо слово активістам гей-руху. На сайті «Свободи», наприклад, відбулася онлайн-конференція з керівником білоруської «Лямбди», під час якої він мог свободно і аргументовано представити свої погляди, дасть тлумачення. Ці відкази гучали і у ефірі «Свободи». Справді, прояви гомофобії існують у білоруському громадстві, і за це повинно бути соромно. Не скажу за владу, їй увогалі мало за що соромно. А ось некоторым активистам демократичной оппозиции варто было б подумать, как сполучаются их имкнение до европейских каштовностей с убогими фобиями.
Спадар Лукашук, какая аудитория вашего радио в Беларуси? Ці ёсць некі звестки про тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% у Беларусі. Наша аудиторія так само наведники сторонки свобода.орг, інших інтернет-ресурсів, які щодня передруковують наші матеріали. Сюди треба додати телеаудиторію Білсата, де двойчі на тиждень можна глядіти передачу «Тиждень з Радіо Свобода», ну а так само читачів в нашій бібліотекі. Наші 15 книг, доступні у многих бібліотеках, а так само на сайті свобода.орг. Некоторі з їх загружені вже десятки тисяч разів, навіть роздруковані як новий самвидат.
Чому ваше радіо дає слово відомим ксенофонтам суперфосфатовим? Хіба мало можливостей яни мають плявузгать у Білорусі за державні гроші? Питається у Олександра Лукашука з Магар.
Поважаний спадар, щиро кажучи, ми б хотіли мати ксенофонтів відомих і не нашмат частей у своїх передачах. Каб почуть їх відкази на питання, які цікавлять і журналістів, і наших слухачів. З однодумцями говорить завсёды приємно. З опонентами, махчима, неприємно, але цікаво. До речі, ми не даємо слова, ми задаємо питання. Задавати питання чиновникам, представникам влади, її апологетам – непосредная задача сродков масової інформації. У Білорусі, однак, чиновенство, міністри, директори заводів, викладчики ВНУ при словах «Радіо Свобода» раптом позбавляються голосу. І коли пару чоловік не кидають слухавку і не захлопують двері, ми задаємо питання у межах їх компетенції, ну, часом і поза межами, проблема жанру.
Поважаний Олександр, як за 55 років змінилася місія білоруської свободи? Питається Сергій з Мінську.
Місія, на жаль, не змінилася. Свобода інформації і ідеїв покуль у Білорусі по-ранішому істотно обмежована. І наша задача – поширити гэту свободу. Змінилися умови ажыццяўлення місії. Є свободна простора інтернету, некалькі незалежних виданняў, але існує жорсткий державний контроль за електронними СМІ, за масовими державними виданнями. Псевдосвобода державних СМІ і комерційних ФМ-станцій нікого в світі не подманує. По-ранішому Білорусь у розрізі несвободних країн, поводле міжнародної класифікації Freedom House. По-ранішому ми вешаємо за межі, місія протягується.
Мені здається, що теперішню свободу треба уже переименувати у «Советскую свободу» і взяти Якубовича у штат гоноровим директором, пише Міхась.
Як на мой густ, дек лепш переименувати СБ у «Свободную Беларусь». Про умови, конечно, отповедности назвы с местом.
Ці вы не боитесь, что радио доживая апошние дни? Интернет рулить, пишет Антон.
Радио – это магия. Где бы вы ни были, у лесе, у горах, у ложку, у машине, щелкнул ключальником и полилась музыка, пошли новины, загучало интервью. Телебачение не отменило театр, кино не отменило литературу. Интернет только допоможе и видео, и текстам, и радио стать еще больше цікавыми.
Шановный спадар Олесь, на видовоку страта боевитости белорусской свободы. Отчувается я отрыв от надзённого, от подачи тех новинов, якія повинны служить демократии. У свой час, початок 90-х, яна была куды больш правдзівай. С чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою ў рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыастанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. Па ўзроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такого сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Менску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна-гучныя факты гучаць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні, калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу ацэнкі свабоды. Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі і ў такіх катэгорыях не працуем. На нашых хвалях выказваюць свае ацэнкі эксперты, палітыкі, слухачы. Мы спрыяем гэтай размове. У нас ёсць каштоўнасці, якія мы адстойваем. Чытайце дэкларацыю правоў чалавека. Ёсць місія, якую выконваем. У тым ліку, прадстаўляць шырокі спектр думак і меркаванняў, якія існуюць у грамадстве, аналізаваць іх.
З тэкстам онлайн-канферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Ну а цяпер пра тое, пра што пішуць наведнікі форуму свабоды. Вас пазнаёмяць Стас Івашкевіч і Алена Радкевіч.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч склікае кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. З гэтым паведамленнем, а таксама з шырокім тлумачэннем лаяльнай пазіцыі палітыка да супрацы Брусэлю з афіцыйным Менскам, якая выклікае крытыку ў апазіцыйных колах, на адрас прыкладна 6000 дэмакратычных актывістаў маюць быць высланыя лісты. Масавай рассылкай палітык, апрача іншага, спадзяецца зацікавіць працэсам еўраінтэграцыі шырокія колы насельніцтва, да слова, выклікаць дыскусію на кухнях. Ужывальнік пенсіянер падтрымлівае ініцыятыву.
Цалкам згодны з Меленкевічам. Пачынаць трэба з кухні.
Чытач пад нікам 3 сямёркі глядзіць на кампанію цынічна.
Якім коштам гэта адбудзецца? Адкуль столькі сродкаў? Будзе створаная новая партыя? Кожны раз цацанкі і падвойнае дно.
Наведнік РН ставіць пад сумнеў матывы Меленкевіча.
Механіка ўратавання лукашыцкага рэжыму, якая загнала Беларусь у крызіс, простая. Пад соусам нібыта еўрапейскага шляху беларусі будуць праз розных ціхароў нашэптваць, што трэба усяляк падтрымліваць уладу, бо інакш трындзец.
Яму пярэчыць ліс.
Разумныя Меленкевіча разумеюць, а артадоксы пужаюцца сваіх ценяў. Наспелая ініцыятыва. Чым быць у дрыгве за АДС, то лепш працаваць на еўрапейскі выбар Беларусі.
Прэтэнзію да АДС падтрымлівае ўдзельнік форуму Беларусевіч.
Дарэчы, бачна, што працоўнае лета будзе толькі ў Меленкевіча. Ён сабе занятак знайшоў. А што будуць рабіць астатнія дзячы? Зноў праседзяць ці па адпачынках адкатаюць?
Правоабарончі організації Швеції ставлять під сумнів курси у розв'язу на зустріч офіційному Мінську, закидаючи білоруським владам недостаткової демократичної зміни в Україні у відказ на зм'якшення європейських санкцій. Реагуючи на присвячений цьому артикул «Свободи», читач під ніком «Аналітик ВКЛ» обурається розміркуванням санкцій Єврозв'язу.
Чиновництво з комісії Єврозв'язу – просто расисти у відносинах до білоруського народу, бо їх ціни на візи у Євразв'яз викликали ізоляцію цілого народу і вдвоє більше, ніж для росіянців. Гэта ганьба для Євразв'язу, що карають увесь народ.
Найчитаніший бульварний щоденник Великобританії «The Mirror» повідомляє об новій військовій інструкції Україні, у якої командування закликає солдатів остерігатися сексуальних пасток, які розставляють їм агенти заміжних вивідок з метою змусити до здради шляхом шантажу. Серед країн, де ризика використання таких пасток найвищіше, видання називає і Білорусь. Переказ артикулу на сайті «Свободи» викликав гумористичні коментарі. Уживальник з ніком «Слуцькія ткачихи».
Британские войсковцы, не ходите в Беларусь. Тут вас обовязково спокусят дренные девки и особливо хлопцы. На рахунку опошних латыши, чехи, а кольких мы не ведаем.
Белорусские шпионы кажут.
Не треба нас бояться, треба нас любить.
С дописами на форум «Свободы» вас познакомили Стас Ивашкевич и Алена Радкевич. А зараз нагадаем основные подеи дня.
Беларускай службе Радіо Свабода сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё вызвалення пачынаўся гімнам пагоні. У Мінску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Мінску знаходзіцца прэзідэнт Радіо Свабода Джэф Гедмін. Сёння у сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Миколай Алтухович, який голодає от 16 красовика, знаходиться у республіканським туремним шпиталі. Туремне урачи лічать його стан нормальним і збираються виписати. Громадські активісти з Калінковичів накерували у адміністрацію президента, урад і парламент зворот супроть будовництва у Білорусі атомної електростанції. Поводле даденых Федерації профсоюзов, у травні больше як 60 заводов і фабрик перейшли на неповний працовний день.
У ефірі передача «Паштова скринка 111». Лісти слухачів на «Свободу» читає і коментує Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты апошніх тыдняў на тэму эканамічнага крызісу, наступствы якога ўжо адчулі на ўласных кішэнях многія беларускія грамадзяне. Ці варта лічыць, што ўсе прычыны цяперашніх эканамічных праблемаў у Беларусі вонкавыя, выкліканыя абвалам замежных рынкаў? Наш слухач Олег Алін з Мінску, з ліста якога пачну сённяшні агляд, мяркуе, што да крызісу прывяла ўся папярэдняя эканамічная палітыка цяперашняй улады. Спадар Олег піша: «Прамысловасць у нас у асноўным развіваецца гэтак жа, як і ў савецкі час. Нізкатэхналагічныя прадпрыемствы выпускаюць вельмі матэрыялаёмкую, малаканкурэнтную прадукцыю, да яшчэ амаль 100% з імпартнай сыравіны, якая ўвесь час даражэе. Амаль 15 год мы праспалі, так і не стварыўшы ўласную энергетыку на аснове тых рэсурсаў, якія маем. Будуючы ў кожнай вобласці хаця б адну невялікую ГЭС за 3 гады, сёння мы б мелі іх ужо 30. Вось яна, рэальная незалежнасць і рэальнае паляпшэнне жыцця насельніцтва. Але ж не, будуем паўсюль лядовыя палацы, у той час як не хапае нават элементарных лазняў. І, уласна, нават калі так старанна дбаць пра фізкультуру, чаму менавіта на лядовыя палацы накіроўваюцца ўсе сродкі? Чаму не на басейны, веладарожкі ці яшчэ што значна больш карыснае і масавае? А ўзяць аграгарадкі, у якіх хутка не будзе каму жыць. Як штучныя монстры яны знішчаюць навакольныя вёскі, ператвараюць урадлівыя палі ў хмызнякі. А з якой мэтай вырошчваецца сельгаспрадукцыя ў забруджаных радыяцыі зонах? Што гэта, калі не знішчэнне нацыі? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Олег Алін з Мінску. Калі б кіраўнік беларускай дзяржавы захапляўся не хакеем, а веласпортам ці плаваннем, то зусім магчыма ў Беларусі паўсюль будаваліся б басейны ды веласіпедныя дарожкі. Зрэшты, цяпер, калі Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, сумневы ў мэтазгоднасці масавага будаўніцтва лядовых палацаў у Беларусі з афіцыйных трыбунаў гучаць не могуць. Праўда, з нядаўняга часу, улічваючы негатыўнае стаўленне грамадскай думкі да гэтага будаўніцтва, палацы сталі называць больш сціпла лядовымі арэнамі, але каштаваць ад гэтага яны, зразумела, меней не сталі. У аглядзе пошты 29 красавіка прагучаў ліст Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну, у якім слухач апісваў, як адміністрацыя мясцовага калгаса звальняе з працы лішніх альбо няўгодных работнікаў. Маўляў, падпільнуюць, калі чалавек з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, і ўжо далей не цырымоняцца. Альбо яшчэ адзін дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. На гэты ліст адклікнуўся другі наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Не думаю, спадар Павал, што ў звальненні з працы за п'янку трэба шукаць палітычны ці нейкі іншы падтэкст, што нехта наўмысна падпільноўвае работніка, каб звольніць яго. Ніякага выхаду за межы прававога поля я тут не бачу. Ёсць працоўны кодэкс, які рэгулюе ўзаемадачыненне паміж працадаўцам і працаўніком. Калі чалавек уладкоўваецца на працу, ён піша заяву і ставіць там свой подпіс. Тым самым ён абавязваецца выконваць той самы працоўны кодэкс, у тым ліку і не піць на працоўным месцы. Нядаўна на адной з беларускіх сельскіх кацельняў адбылася масавая пагібель людзей. Атрусіліся чадным газам адразу 5 чалавек разам з начальнікам кацельні. Прынамсі, трое з іх былі п'яныя. Пра гэты выпадак сёння ведае кожны работнік кожнай беларускай кацельні. Праводзіліся адпаведныя пазачарговыя інструктажы, усе распісваліся ў журналах па тэхніцы бяспекі. Я таксама. Краіна самым натуральным чынам співаецца, гінуць людзі, а вы кажаце, нехта некага падпільноўвае. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, п'янства становіцца ў Беларусі нацыянальным бедствам, а выпадкі, якія апісаў Павел Сац, у беларускіх калгасах хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо ніякай іншай працоўнай сілы, апроч хранічна нецвярозай, у многіх вёсках проста не засталося. Звольніш п'яніцу, а хто заўтра сядзе за руль трактара, хто будзе даіць кароў? Маштабы бедства відавочныя для ўсіх. Медыкі і міліцыя з году ў год гавораць пра катастрафічны рост колькасці алкаголікаў, хваробаў і злачынстваў на глебе алкагалізму, няшчасных дзяцей, якія становяцца сіротамі пры жывых бацьках. А тым часам заводы і заводзікі, якія вырабляюць нізкаякаснае таннае алкагольнае пойла, квітнеюць, а ўлады гадамі абмяркоўваюць пытанне, ці варта забраняць піць піва ў грамадскіх месцах. Як жа, гэта ж можа адбіцца на прыбытках бровараў.
Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пра тое, з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца ў паўсядзённым жыцці падчас крызісу, паведамляе нам Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Ён піша. Вашы перадачы становяцца ўсё цікавей, а маё жыццё ўсё горш і горш. Нядаўна адрэзалі электрычнасць і газ. Можаце ўявіць, як цяпер мне даводзіцца. На вуліцы цяплей, чым у маёй хаце. Такое вось жыццё. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Можна меркаваць, пэр Лукашэвіч, што без электрычнасці і газу вы засталіся не без дай прычыны. Ад камунікацыяў камунальнікі звычайна адключаюць тых спажыўцоў, якія шмат часу не плацяць за спажываную энергію ды паліва. Вядома, у жыцці здараюцца розныя сітуацыі. Можа, ваш выпадак якраз той, калі варта звярнуцца да мясцовай улады і патлумачыць прычыны сваіх складаных абставінаў. Калі вы сапраўды маеце жаданне і магчымасць у перспектыве разлічыцца з даўгамі, не думаю, што чыноўнікі пакінуць вас гібець у холадзе і цемры. На тэму ўзаемадачыненняў улады і рэлігіі разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. Слухач піша. Дыктатура, якой не хапае ведаў дзеля умелага кіравання краінай, існуе з дапамогай хлусні. Як доўга яна здольная хлусіць? Пакуль гэта хлусня не стане відавочнай для большасці грамадства. У цяжкі для народа час яму здольна дапамагчы расплюшчыць вочы рэлігія. І Ленін, і Сталін разумелі гэта, таму так апантана насаджалі ваяўнічы атэізм. Разумеў гэта і гданьскі электрык Лех Валэнса, Таму з дапамогай польскага касцёла паказаў палякам, чаго варты маніфест камуністычнай партыі. А вось расійскія дэмакраты захацелі паставіць ля стырна дзяржавы палітыка, які гатовы быў знішчыць любога, калі заўважаў, што той трохі разумнейшы за яго і не хлусіць. Але праваслаўе перамагло дэмакратаў, чым заваявала яшчэ большы аўтарытэт у грамадстве, чым улада. Чытаючы СМІ на тэму духоўнага жыцця, здзіўляюся, чым далей развіваецца навука, тым больш навукоўцаў, якія сваімі даследаваннямі пацвярджаюць слушнасць хрысціянскіх догмаў, у прыватнасці аб магчымай пагібелі чалавецтва. Варта было б свабодзе звярнуць увагу на гэту тэму і правесці штосьці кшталту круглага стала пад умоўнай назвай «Навука і рэлігія», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. За цікавую прапанову, спадар Рачок, дзякуй. Пастараемся ўлічыць яе ў сваёй працы. А вось што да вашых развагаў пра расійскіх дэмакратаў, якія нібыта канфліктавалі з праваслаўнай царквой, тут ёсць пытанні. Менавіта з прыходам да ўлады дэмакратычнага ўраду Барыса Ельцына расійская праваслаўная царква атрымала магчымасць аднаўляць разбураныя храмы, вярнула разрабаваную камуністамі маёмасць, значна пашырыла свой уплыў у грамадстве. Праваслаўныя іерархі дружна падтрымалі новую ўладу. Зрэшты, гэтак жа паслухмяна яны ўхвалілі і той рэжым, які прыйшоў на змену Ельцынскаму, і які цяжка назваць дэмакратычным. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў, у якіх нашы слухачы выказваюцца пра перадачы «Радыё Свабода», адрасуюць нам свае прэтэнзіі, пажаданні, парады. Вось што піша Віталь Скіндлер з вёскі Даманава Івацевіцкага району. «Мне 23 гады, пісаць умею толькі па бройлю. Скончыў 9 класаў і на гэты момант займаюся музыкай. Напісаць вам гэты ліст дапамагла сястра. Спадзяюся, што пасля таго, як я ды іншыя слухачы раздадзім сваім сябрам вашы новыя рэкламныя каляндарыкі, аўдыторыя свабоды павялічыцца. Радыё ваша слухаю пастаянна». Аўтар наступнага ліста – школьнік з Новаполацку Мікалай Каліноўскі. Заклікае больш увагі надаваць беларускай музыцы. Ён піша: «Ганебна падтрымліваць русіфікацыю і ганебна здаваць пазіцыі беларускасці. Дрэнна будзе нашым нашчадкам, калі незваротна страцім сваю спадчыну. Парада свабодзе – падтрымайце беларускамоўнага выканаўца. Дайце яму штодня хаця б 5 хвілінаў эфіру. Ведаю, што ў вас ёсць перадача «Барды свабоды», але хацелася б чуць песні і ў сучасным моладзевым стылі. Добры трэк быў да дня народзіна Рыгора Варадуліна, гурта «Ярусалім». Я ў той жа дзень спампаваў яго з вашага сайту і слухаю дагэтуль», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. І яшчэ адна кароткая рэпліка ад «Дануты страх» са Смаргоні. Слухачка піша: «Дзякуй за «Бардаў свабоды» і за мудрыя эсэ Сергія Дубаўца». Дзякую вам, шаноўныя слухачы, за вашу зацікаўленасць, увагу і парады, якія вельмі дапамагаюць усім нам, журналістам свабоды. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду, перадача «Паштовая скрынка 111» каментаваў Валянцін Жданко.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імэйл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передача гучать так само на середній хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.